Li Tirkiye roja hilbijartinin serokkomariyê û parlamenteriyê wek çardê gulanê hatiye diyarkirin û partiyên siyasî jî amadekariyên xwe dane dest pê kirin. Li Wanê de hilbijartinin 2008'dan da Partiya Demokratîkan Gelan HDP 59% Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP 32% û Partiya Komariya Gel CHP jî 3% deng wergirtibû. Li gor wê encamê HDP 5 û AKP jî 3 parlamenter destxistibûn. Zanyarê siyasetê Profesor Dr. Ahmet Özer Balkişan ser, anketên li bajarên ku piranî Kurd lê dijîn û got ku dengên AKP kêm dibin, yên HDP zêde dibin û kêm jî bedengên CHP jî zêde dibin.
Van'da 8 milletvekili...
Li gor vê çarçovê tahmîn dikim ku li Wanê ji 8 parlamenteran HDP de 6, AKP 1 û CHP jî de 1 dest bixe. Bi vê encamê du tiştê pêş bikevin. Yek AKP de ji 3 parlamenteran bikeve parlamenterekî, ya din jî CHP de piştî 3 salan ji herêmên Kurdan parlamenteran derbixe. Lê cigerê rivebirê AKP yê Wanê Sînan Başax dibêje ku ew daxuyaniyên derheqê daketina dengên partiya wan da qebûl nakin û wî got ku hejmara endamên wan ji 86,000 bûye 156,000 û hero ji ev hejmar zêde dibe.
Hiç beklenmedik bir sonuçla karşılaşabilir muharefet.
Dibe ku Mahsen Şeş Ali li hember encamên hilbijartinê matmayî bibîne, ji ber ku em dê ser bikevin. Di hilbijartinên borî da me bi 4,000 dengan parlamenterek hunda kiribû. Lê ez bawerim ku vê carê rew ji dê berevajî bibe û AK Partî 5 HDP ji dê 3 parlamenteran dest bixe.
5 AK Partî 3 adet gibi düşünüyoruz.
Çavdere ku eğer HDP ji aliye adgeha kanuna bingihin ve vere girtin ev de bin nave partiye gidin bir kevehel bijartini. Lugur hın tahminen ev de an bin nave partiye gidin tıfaka kedu azadiye bir kevehel bijartini. Anj de bin nave partiye kesk açep bir kevehel bijartini. Partiye kesk açep her idavi bir girsehi luvane kongre akwa pekani uçça astangin fermi peşyavi diyarnake. Özerde de zanin ku eğer HDP vere girtin و بنا و ایدین بیکه و هلبجارتنی او یک پر کم دیل سر هلبجارین وی باندور بیکه و روشک آوارته در ناکه و
یعنی گشمیش سیچملرده به هدپ کندسی
لیا هری گرنگه و که هدپ گوه بده هلبجارین خوی این کرد جوخه هدپ جتفاقه که پیک دی نهه جی کتیه ناوه تفاقه نو اگر دیسا پر زیده جه بده کسی این که دناوه جواقه دا دنگنوان کم و دناوه تفاقه دا نونارتیه که بلن بدنوان ev yek de bibe sedema nerazibûnên hilbijêrên Kurd. Wek mînak li Stambolê ji HDP 10 parlamenter hene û ji wan yek jî xeta netewa Kurd temsîl nake. Eger HDP di vê hilbijartinê de kesên ku di nava civakê de tên qebûlkirin wek berbijêr nîşan bide, ez bawerim ku heya du puana dengê wan de zêde be.
Kurdleri temsil eden
Özer dibêje ku we diyare desilat dê were guhartin û Mahsa Şeş Alî dê were desilatê lê bêyî HDP jî ev yek nemimkûn e. Wî got ku her wiha HDP li vê derêtinê ne wek matematîkî û hejmara dengan bi heman demê bi siyaseta xwe divê di avakirina komara Tirkiye ya nû da cih bigire da ku cihê Kurdan jî hebe û bi vê yekê girêdayî pizgirêka Kurd were çareser kirin. Hêjey gotinê ku di vê hilbijartinê da li gel diyarkirina serokkomar hejmara parlamenterên li Meclisa Tirkiye jî pir giring e. Partî an jî tifaka ku bibe desthilat ji bo derxistina kanûnan 301 ji bo ku biriya referandumê guhartina kanûna bingihîn 360 û ji bo ku di meclîsê de kanûna bingihîn biguhorîne pêwîstiya wan 400 parlamenteran heye. Özer dibêje ku piştî hilbijartinê jî Tifaqa gel, nikare jibili HDP çi gavan bavêje û neçare ku li gel HDP li hev bike. Arif Aslan, Denge Amerika, 1.